Ms. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, nokkuð fyrir jól þá lagði ég fram fyrirspurn til hæstvirts þáverandi dóms- og mannréttindaráðherra sem er nú hæstvirtur innanríkisráðherra. Ég spyr hæstvirtan ráðherra því hvort hann telji rétt að banna svonefndar búrkur. Ég tel mikilvægt að taka þessa umræðu í tíma. Viðbrögðin við það setja hana fram voru kannski nokkuð fyrirsjáanleg. Sumir fögnuðu mjög þessari umræðu meðan aðrir sögðu að bara sögðust í rauninni alls ekki vilja ræða þetta vegna ýmissa sjónarmiða, kannski á grundvelli flokkspólitískra sjónarmiða en líka meðal annars á grundvelli þess að það væri ekki rétt að tala að banna eigi búrkur vegna þess að þá var ekki verið að sýna nægilega mikið umburðarlyndi í krafti trúfrelsis. Ég tel það hins vegar mikinn minnskilning hjá fólki ef að það sýni umburðarlyndi að ræða ekki hlutina, mega bara yfir höfuð ekki ræða hlutina eins og þeir birtast okkur. Nú sjáum við það gerast meðal annars á Norðurlöndunum að þar er þetta til mjög til umræðu. Forsætisráðherra Dana hefur lýst yfir sinni skoðunum að það er að banna búrkur. Forsætisráðherra Noregs hefur hvatt mjög til umræðu um þetta meðan að Frakkar og Ítalir hafa líka einfaldlega bannað notkun búrku. Mér langar að vekja athyglisverðu viðtali við Amal Tamimi, félagsfræðing sem er fædd í Palestínu en viðtal var tekið við hana fyrir jól hjá Rúf. Það segir hún með leyfi forseta, þar sem hún er spurð að þessari fyrirspurn, hennar skoðun á henni. Hún segir með leyfi forseta, mér finnst þetta koma rétt um tíma af því við erum aðalega að reyna að forðast það vandamál sem er að gerast í hinum löndunum. Þau setja bann eftir að fólk byrjar að nota og það er eiginlega það sem ég er að tala um, að það við tökum þessa forvirku umræðu. Það er að segja að við förum ekki að taka þessu umræðu þegar við stöndum frammi fyrir því að það koma hinga konur klæddar búrkum. Að menn gangi að þeirri vitnesku gefinni, hver er okkar skoðun og hver er okkar stefna í stað fyrir að bann eftir á muni þá hugsalega beinast mjög gegn viðkomandi einstaklingum sem að þá eru í búrkum. Þannig að ég vonast til þess að með þessari spurningu að fyrirspurnir ráðherra ég fái annars vegar skýrt svar við þessari spurningu um leið og ég vonast til þess að þessi umræða verði nú rætt hér á yfirvegaðan hátt. Ég vil taka undir með Amal Tamimi sem segir líka meðal annars að búrkan hafi ekkert með trú að gera, auðvitað er að þannig að sum lönd hafa reynt að gera þetta að trú, heldur segir Amal þetta miklu frekar með pólitík. Hún er ekki sammála því að umræðan afhjúpi ótt af Íslam eins og sumir halda fram og síðan segir hún þetta er bara karlavald eða pólitík ekki trú og bendir meðal annars á að búrkur eru víðabannaðar í háskólunum og á opinberu stöðum í araba löndum. Þannig mín spurning til hæstvirts ráðherra telur ráðherra rétt að banna búrkur.
Til máls tekur hæstvirtur innan